Παναγία Δέσποινα Θεοτόκε, Άγιοι Άγγελοι και Αρχάγγελοι, Τίμιε Πρόδρομε, Αποστόλων Ιδωδεκάς, οι δάσκαλοι και πατέρες Εκκλησίας, όσοι και μάρτυρες, οι καλώς αθλήσεντες και στεφανοθέντες, πείσετε πρεσβείαν του ελεηθήνε και σωθήνε τα ψυχάς ημών. Αμήν. Θέλω απόψε, εδεσιμότη πατέρες και ευσεβές ακροατήριον, θέλω απόψε να είμαι ειρηνικός. Πράγμα που δεν συμβάζεται με τον εκρηκτικό χαρακτήρα μου, όπως λέγουν οι κατηγοροί μου. Θέλω να είμαι, λέγω, ειρηνικός, διότι άλλωστε έχουμε 3 μήνες ανακοχή μεταξύ Εκκλησίας και Πολιτείας. Ψευδής ανακοχή είναι, αλλά εν πάση περιπτώσει ανακοχή είναι. Θέλω ο λόγος μου να είναι σήμερα όχι καταράχτης, αλλά να είναι ένα ριάκιο, και το ριάκιο πολλές φορές ποτίζει πολύ ευεργετικότερο από τον καταράχτη. Θέλω να είμαι επικοδομητικός σήμερα. Σας παρακαλέσω να με βοηθήσετε εις τούτο. Ναι, γι' αυτό και εγώ αρχίζω σήμερα το κήρυγμα με έναν λόγο του Αγίου Κοσμά, ο οποίος είναι πρότυπον ιεροκήρυκος, πρότυπον. Ο Άγιος Κοσμάς λέει σε κάποια ομιλία του ότι στο μοναστήρι που ήμουνα, λέει, 20 χρόνια στο μοναστήρι, μια αιτία που σήμερα οι ιεροκήρυκες δεν είμαστε εντάξει, δεν προηγείται ένα προστάδιο καταρτισμού μας μέσα στα κέντρα της Ορθοδοξίας. Είτε αδελφότητες λέγονται, είτε μοναστήρια λέγονται. Ήταν 20 χρόνια μέσα εκεί, εις Κήτο. Και λέγει μέσα ότι διάβασα, λέει, πολλά βιβλία, λέει. Διάβασα τα βιβλία όλων των ανθρώπων, λέει. Είδα όλες τις πίστες, όλα που πιστεύουν, και είδα ότι όλα είναι κάλπικα νομίσματα. Κάλπικος παράς είναι, λέει. Ένα είναι το γνήσιο νόμισμα, ένα είναι το διαμάντι, και το διαμάντι που αστράφτει από όλα στις πλευράς του είναι η πίστης, η πίστη των χριστιανών, η πίστη η Ορθόδοξος. Σε αυτή γεννηθήκαμε, σε αυτή βαπτιστήκαμε και σε αυτή θα πεθάνουμε, λέει ο Κοσμάς ο Αιτωλός. Μάλιστα. Και όπως λέγει και ο Απόστολος, πιστός ο λόγος, η αλήθεια την οποία κηρύσσει η Αγία, η Ορθοδοξία μας είναι αλήθεια η οποία αποδεικνύεται δια πολλών τεκμηριών, δια πολλών αποδείξεων. Ποια έχει αποδείξεις? Μάλιστα έχει αποδείξεις. Μία εκ των αποδείξεων ποια είναι? Τα θαύματα. Καμία άλλη θρησκεία δεν έχει τα θαύματα τα οποία έχει η Αγία μας θρησκεία. Ποιο πρώτο και ποιο δεύτερο να αναφέρουμε, να μνημονεύσουμε που αποδεικνύει το καθένα από αυτό την αλήθεια της πίστεώς μας? Όπως λέγω συχνά επάνω στη Φλόρινα, στα χωριά που πηγαίνω, παντού όπου κηρύσω, αλλά και εδώ στην Αθήνα που μου δίνεται ευκαιρία, λέγω, εάν μπορείς να μετρήσεις τα άστρα του ουρανού, αν μπορείς να μετρήσεις την άμμο της θαλάσσης, αν μπορείς να μετρήσεις τα σταγόνα των ωκεανών και αν μπορείς να μετρήσεις τα φύλλα των δασών, αλλά τόσο τότε μπορεί να μετρήσεις τα θαύματα που έκαμνε, κάμνει και θα κάμνει η σπίσμα των αθέων μέχρι συντελείας των αιώνων ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Μάλιστα. Και όπως λέει κάποιος άλλος, ότι θα πρέπει, λέει, για να περιγράψουμε τα θαυμάσια, τα θαύματα της θρησκείας μας, της πίστεώς μας, πρέπει, λέγει, να γίνει η θάλασσα μπελάνη και ο ουρανός χαρτί και τα δέντρα να κοπούν και να γίνουν μολύβια, και πάλι δεν φτάνουν να περιγράψουν τα θαυμάσια, τα θαύματα της πίστεώς μας. Υπερβολικά φαίνονται αυτά, ποιητικά φαίνονται? Όχι, θα παρακαλώ. Αν θέτε, διαβάστε το τέλος του Ευαγγελίου, πώς τελειώνει το Ευαγγέλιο του Ευαγγελιστού Ιωάννου, που λέγει ότι έστει και άλλα πολλά, λέει, τα οποία δεν περιγράφονται. Αν θελήσουμε να τα περιγράψουμε, Ολίγα εγώ περιέγραψα, λέει. Αν θέλω να περιγράψω, ούτε τον κόσμο όλο χωρίσα τα βιβλία τα οποία πρέπει να γράψουμε αυτό. Είναι λοιπόν αναρρύθμιτα. Εγώ λοιπόν απόψε που ήρθα εδώ στην αγάπη σας, θα σας παρακαλέσω, θα σας να προσέξετε, θα ομιλήσω μόνον δύο θαύματα. Το ένα θαύμα δεν είναι απλώς ένα θαύμα, αλλά έτσι συνοπτικός το λέγω θαύμα, διότι είναι πίσω από το θαύμα αυτό, είναι απειρία θαυμάτων. Και επίσης το άλλο θαύμα το ίδιο είναι και ακόμα εις έκταση και βάθος μεγαλύτερο από το πρώτο. Το ένα θαύμα που συνοψίζει πλήθος θαυμάτων, αριθμήτων θαυμάτων, είναι, αγαπητοί μου, είναι ο φυσικός κόσμος. Είναι το υλικό σύμπαν. Είναι αυτά που βλέπουμε, όσα βλέπουμε. Είναι αυτά που η επιστήμη βλέπει με το μικροσκόπιο, βλέπει με το τηλεσκόπιο, βλέπει με τα ραντάρ, βλέπει με τα ποικίλα όργανα της επιστήμης, της τεχνολογίας, που παρουσιάζει καταπληκτικά πράγματα μπροστά στα μάτια μας. Μάλιστα, ορατά και αόρατα είναι ο κόσμος, ο φυσικός κόσμος αυτός. Πού είναι το θαύμα? Είναι ότι ήτανε εποχή, κατά την πίστη ημών, ότι δεν υπήρχε τίποτε, απολύτως δεν υπήρχε. Από όλα όσα βλέπουμε, από τα υλικά πράγματα, από τα μικρότερα ως τα μεγαλύτερα, δεν υπήρχε τίποτε. Όχι, όχι, απαντούν οι ληστέ και άθροι. Τι απαντούν? Υπήρχε ήλι. Ναι, υπήρχε ήλι. Για να το εξετάσουμε δύο λίγο. Αν και εγώ απόψε δεν έχω σκοπό να σας κάνω απολογητικό μάθημα, αλλά εν πάση περιπτώσει, αφού υπασχεθήκαμε ειρηνικό κήρυγμα, επιτρέψατε με να λέω λίγα να είπω επ' αυτού. Λέγουν ότι υπήρξε ήλι. Λοιπόν, αλλά η ύλη είναι η ύλη που την οποία αυτοί εκθιάζουν και την παρουσιάζουν έτσι, είναι αδρανής. Έτσι λέγουν αυτοί οι επιστήμοι. Ανατρέπονται με τα δικά τους επιχειρήματα. Πάνω το κινούμενο υπότενος κινείται. Ποιος την κίνησε την ύλη? Να έχει αυτή την ταχύτητα, την φοβερά ταχύτητα. Να περιστρέφονται οι πλανήτες με μια αστραπιαία ταχύτητα. Ποιος έδωσε την κίνηση? Ένα σβούρο έχει τον κινήσει. Ο σβούρο δεν κινείται μόνο του. Τον κινήσει και τον σβούρο ένα παιδί. Αυτά πώ? Σβούρι αυτοί, όχι απλώ σβούρι. Αυτοί είναι φοβερά πράγματα. Λοιπόν, η ύλη είναι αδρανή. Ποιο έδωσε στην ύλη την ύλη, την κίνηση, αυτή την καταπληκτική κίνηση? Λέγουν οι ύλη. Ναι, αλλά η ύλη είναι άλογο. Είναι άλογο η ύλη. Δεν έχει λογική. Ενώ βλέπουμε με έναν λογική, μία, ότι όλα έχουν αηγιομετρή. Μέσα υπάρχει, μέσα στο μικρότερο πράγμα, γεωμετρία άλγεβρα. Φοβερά πράγματα, καταπληκτικά. Ποιος έδωσε στην ύλη νουν για να ποιήσει όλα αυτά τα θαυμαστά πράγματα? Λένε η ύλη, αλλά η ύλη είναι θαρτή, δεν είναι αιώνιος. Το αποδεικνύουν επιστήμονες. Επιστήμη που ξέρει να λέγει, να γράφεται με έψιλον κεφαλαίων, αποδεικνύει, να λέγει ότι είναι θαρτή η ύλη. Θα έρθει η ώρα που το σύμπαν των υλικών θα σβήσει. Και αυτός ακόμα ο ήλιος που βλέπετε, θα σβήσει. Θα έρθει η ώρα, η στιγμή, όπως η καντήλα σβήνει όταν σωθεί το λάδι, έτσι και αυτή η μεγάλη, ο ήλιος, θα σβήσει όταν ξαντηθεί εκείνο το ήλι με την οποία καίγεται και φλογίζει και θερμαίνει και ζωγονεί τη φύση. Εδώ λοιπόν οι ύλοι, αλλά αυτοί τίποτε. Θέλουν να δώσουν στην ύλη θεϊκάς ιδιότητας. Ξέρετε πως μοιάζει αυτό? Εδώ έχουμε την Ακρόπολη που έρχονται από όλα τα σημεία του κόσμου και παρακολουθούν μικροί και μεγάλοι και θαυμάζουν όλο το αριστοτέχνημα αυτό που έκτισε η πατρίδα μας, την ώρα που οι άλλοι μας στις στέπες της Ρωσίας τρώγανε μελανίδια, εμείς χτίζαμε Παρθενώνας. Μεγάλο πράγμα, τιμητικό το έθνος μας, ιστορικό το έθνος μας. Μεγάλο. Λοιπόν, θαυμάζουν τον Παρθενώνα. Ο Παρθενώνας, η Ακρόπολης, όλοι αυτοί, η ύλη, ποια είναι η ύλη? Το μάρμαρο. Λοιπόν, σύμφωνα με τη θεωρία των ληστών, λέμε κι εμείς ότι τα μάρμαρα, εκεί που ήταν θαμμένα μέσα στα βάθη, μέσα στα σπλαγιάς του πεντηλικού όρους και κάτω στην πατρίδα μου την Πάρο, ότι εκεί τα μάρμαρα κάνουν σύσκεψη μόνα των, σκεφτήκανε ότι τώρα θα βγούμε από μέσα από τη γη, τώρα θα μετακινηθούμε, τώρα θα πάμε στο εργαστήριο, τώρα θα λαξευτούμε μόνοι μας, τώρα θα πάρουμε σχήμα, τώρα θα γίνουμε κολόνες, τώρα θα γίνουμε ρυθμοί, τώρα θα γίνουμε αγάλματα ωραία και θα πάμε μόνατος. Είναι ποτέ έτσι μόνατον αυτά? Ποιος είναι? Ποιος μπορεί να το παραδεχτεί αυτό? Εάν λοιπόν εσύ δεν μπορεί να πιστέψει ότι ο Παρθενώνας έγινε μόνος του έτσι φύτρωσμε, πολύ περισσότερο δεν μπορούμε να παραδεχτούμε ότι αυτό το σύμπαν ολόκληρο που είναι απέρας αυτά έγινε έτσι. Δεν μπορεί να γίνουν έτσι αυτά. Κάποιος τα έφτιασε. Και κάποιος ο οποίος δημιούργησε αυτό το ωραιότατο σύμπαν είναι αυτός ο δημιουργός. Ας αφήσουμε λοιπόν τους ηλιστάς να φλιαρούν όσο θέλουν και συγκρούνται μεταξύ των οι γνώμετων και αυτές και λαβρύνθος σκέψεων είναι. Ανοίγουμε εμείς την γραφή και εδώ μες στη γραφή είναι η απάντηση στο θέμα αυτό, στο ερώτημα αυτό είναι η απάντηση. Ποια είναι η απάντηση? Είναι η απάντηση την οποία δίδουν η γραφή, ότι μέσα εκεί είναι το πανόραμα. Στο πρώτο κεφάλαιο της Αγίας Γραφής στη Γένεση είναι το πανόραμα, ένα πανόραμα, τρομερό πανόραμα. Όπως όταν ανεβαίνεις επάνω στην κορυφή ενός όρους, πάνω στον Όλυμπο, βλέπεις κάτω ένα θαυμάσιο πανόραμα. Όπως ανεβαίνεις επάνω στα Ιμαλάια, βλέπεις αστασάρπης επάνω, βλέπεις ένα πανόραμα. Έτσι όσοι επικορυφείς όρους ανοίγονται στη γραφή βλέπουν το πανόραμα. Το πανόραμα της δημιουργίας είναι. Τρομερό το πανόραμα. Ποιος το είδε? Το είδαν ποιοι? Οι άγγελοι το είδαν. Διότι οι άγγελοι πρώτης δημιουργίας του λίγου κόσμου δημιούργησαν οι άγγελοι. Πρώτης δημιουργίας υπήρχαν ο πνευματικός κόσμος. Ήταν οι άγγελοι. Ποιος άλλος το είδε? Το είδε και άνθρωπος. Άνθρωπος! Άνθρωπος. Ποιος άνθρωπος? Το είδε, ποιος θα το πει από εσάς? Το είδε ο Μωυσής. Γι' αυτό λέγεται Θεόπτης. Θεόπτης. Τρόπον τεινά ενώπιον του Μωυσέως, σαν κινηματογραφική ταινία. Όπως βλέπεις κινηματογραφική ταινία, έτσι ενώπιον στα μάτια, στους οφθαλμούς, στην όραση, την πραγματική, παρήλασε όλη η δημιουργία. Το παρελθόν, το είδε το παρελθόν από την αρχή της δημιουργίας του κόσμου, το είδε ο Μωυσής. Και το μέλλον το είδε πάλι ένας άλλος, το είδε είναι ο Ιωάννης, ο Ευαγγελιστής. Το πρώτο βιβλίο είναι το πανόραμα του παρελθόντος, των αιώνων. Το δε τελευταίο βιβλίο είναι το πανόραμα του μέλλοντος. Τι θαυμάσια πράγματα έχει γραφεί η αρχή και το τέλος. Έτσι λοιπόν είναι αυτό. Ακούσουμε λοιπόν τι γίνεται. Ακούεται η φωνή. Μόνο ότι τα λόγια είναι σύντομα, εν τούτης όμως τα λόγια αυτά περιέχουν μεγάλη σημασία και επιστημονική ακόμα σημασία. Ακούστη, λέει, μέσα στο χάος η γη δε αόρατος και κατασκεύαστος, ακούστη η φωνή ανθρωποπαθής η έκφρασης. Όπως μιλούμε εμείς δεν μιλάει ο Θεός, αλλά έτσι εκφράζεται για να μας δώσουμε να καταλάβουμε, να πάρουμε μια έννοια. Τι έννοια? Ότι λέει γεννηθεί το φως και γίνεται το φως. Έλαμψε το φως. Το φως έλαμψε. Το φως. Τι είναι το φως? Ήλιο είναι, ενέργεια είναι. Τι είναι το φως? Η επιστήμη μέχρι σήμερα δεν έδωσε ορισμό του φωτός. Δεν κατόρθωσε να δώσει ορισμό του φωτός η επιστήμη μέσα. Αλλά η επιστήμη είναι κάτι καταπληκτικό πράγμα. Λέγουν ότι το φως έχει ταχύτητα άνευ προηγουμένου. Είναι ταχύτητα ότι στο δευτερόλεπτο παρακαλώ τρέχει 300.000 χιλιόμετρα. Ήλιγκο σε καταλαμβάνει. Η δε πρώτη λοιπόν ημέρα είναι η δημιουργία του φωτός. Η δεύτερη ημέρα, δεν πρέπει να νομίσουμε την ημέρα ως μία μόνο ημέρα, μπορεί να είναι ημέρα και περίοδος μακρά, εγώ όμως παραδέχομαι ότι είναι μία ημέρα, αν και αυτό οι πατέρες και οι δάσκαλοι έχουν τη γνώμη στην οποία αυτό, ότι ήταν μακρά περίοδος διαρκείας μεγάλης, ούτε η θέληση ο Θεός. Λοιπόν, λέγει η δευτέρα ημέρα είτε γεννηθεί το στερέωμα. Ποιο είναι το στερέωμα? Το στερέωμα, όπως ερμηνεύεται, είναι το πρώτο στοιχείο, είναι το φως. Αλλά το άλλο στοιχείο τι είναι? Η ατμόσφαιρα. Δηλαδή η ατμόσφαιρα, να ξετυλιχθεί η ατμόσφαιρα ως ένα είδος παραπετάσματος, ως ένα είδος διαφράγματος, το οποίο να χωρίσει το μεν λεπτόν, το μεν νερό που έχει, που είναι υδρατμούς, να πάει προς τα επάνω. Προς τα επάνω σηματίζει τα νέφη, τα μεγάλα, τα σαπεράντους δεξαμενάς, από τις οποίες τροφοδοτείται η γη. Το δεκάτο να σηματιστεί να είναι το νερό, το είδωρο αυτό, το νερό δημιουργήθηκε, το είδωρο, το είδωρο. Μετά αυτή είναι η δευτέρα ημέρα. Η τρίτη ημέρα είναι η τρίτη δημιουργία. Η τρίτη ημέρα είναι συναχθήτωσαν τα ύδατα. Τα ύδατα, λέει, που ήταν σκορπισμένα και καλυμμένα, μαζευθήκανε. Πώς μαζευθήκανε? Μέσα στις κοινότητες. Το ότι η γη δεν είναι επίπεδος, είναι μεγάλη σοφία του Θεού. Επίπεδος δεν είναι επίπεδος, αλλά έχει κυλώματα, βαθιά κυλώματα. Και τα νερά λοιπόν έρευσαν μέσα στα κυλώματα της γης τα απέραντα και σχημάτισαν ποταμούς μεγάλους και σχημάτισαν λίμνες χρητωμένες, όπως είναι η λίμνη των Πρεσπών, θέαμα, αλπικών θέαμα είναι. Είναι υψόμετρο επάνω σε 700-800 μέτρα, μια λεκάνη θαυμασία με τα σπάνια φτηνά τα οποία έχει ο τόπος εκείνος, που έρχονται από τα διάφορα μέρη και θαυμάζουν το τοπίο εκείνο, το εξαίρετο τοπίο των μεγαλείων του Θεού. Το νερά λοιπόν μαζευτήκανε μέσα σε βυθούς, μεγάλους βυθούς, τόσους βυθούς μεγάλους. Πόσο είναι τα Ιμαλάια? Ιμαλάια είναι 10.000. Αν πάρουμε τα Ιμαλάια, αν κάποιο χέρι πάρει τα Ιμαλάια και το βυθίσει μέσα στον Ατλαντικό ωκεανό, δε, θα καλυφθεί. Είναι βαθύτερο το βάθος των ωκεανών, είναι πιο βαθύ, έχει μήκος χιλιόμετρων, πολύ περισσότερο από ό,τι έχει τα Ιμαλάια και οι Άλπες. Μέσα, χάνεται μέσα, όπειρο μέσα, βάθος. Εκεί λοιπόν μέσα συνήκτησαν τα νερά μέσα στην θάλασσα, μέσα στα κυλώματα αυτά. Μετά συγχρόνως την τρίτη ημέρα δημιούργησαν οι βοτάνοι. Η βοτάνη βγήκε μέσα από την υγρασία, από τον ήλιο και από την υγρασία παρουσιαστήκανε οι βοτάνοι, τα χορτάρια μέσα, οι χλώοι, οι θάμνοι, τα δέντρα, τα ποικίλα, τα δάση, τα απέραντα δάση, τα φοβερά αυτά δάση που έχουν, που είναι καταπληκτικά τα δάση αυτά, που έχουν μια ωραιότητα ανεπροηγουμένου. Λέγουν σπάνια δέντρα ακόμα υπάρχουν. Κάπου λέει σε ένα πάρκο της Καλιφορνίας υπάρχει ένα δέντρο το οποίο έχει ένα περίεργο όνομα, δέντρο το οποίο πάνε και το θαυμάζουν, είπε η άλλη, τεράστιο δέντρο, είναι 110 μέτρα, φοβερό, πέσει, φοβερά πράγματα, τρομερά, μέσα τα δέντρα αυτά, τα ποικίλα δέντρα. Λοιπόν, μετά είμαστε στην τρίτη ημέρα, δεν είμαστε στην τρίτη ημέρα, μετά ερχόμαστε στην τετάρτη ημέρα. Το τετάρτη ημέρα είναι γεννηθήτο φωστήρες, διέταξε να βγουν οι φωστήρες. Ποιοι είναι οι φωστήρες? Οι δύο φωστήρες είναι ήλιοι. Βλέπετε, να πείτε τώρα, μα πώς εσύ είπες ότι την πρώτη μέρα έγινε το φως? Ναι, αλλά πρέπει να ξέρουμε ότι ο ήλιος δεν είναι μοναδική πηγή φωτός. Όχι. Και πρώτου ηλίου υπήρχε φως, όπως και στο βόρειο πόλο είναι το βόρειο Σέλας. Δεν υπάρχει ήλιος, αλλά μια την αντανάκλαση έχει ο Θεός ποικίλους τρόπους. Πηγή φωτός δεν είναι μόνο ο ήλιος. Ίσως ο ήλιος είναι η μικροτέρα πηγή φωτός. Πριν του φωτός αυτό υπήρχαν άλλες πηγές φωτός και κατετόπιν τότε, γιατί είναι εξαιρετικός, δημιουργήθησαν αυτοί ο ήλιος αυτός και ο ήλιος για την ημέρα και η σελήνη για τη νύχτα. Αυτός ο ήλιος ο οποίος θερμαίνει. Τι θαυμάζομαι? Ένα μόνο σας λέγω. Εγώ θαυμάζω στον ήλιο ένα πράγμα, που είναι μια απάντηση στους αθέους. Ότι ο ήλιος είναι ζυγισμένος, τον εζύγισε κατά τρόπον θαυμάσιο, τόσο όσο φτάνει για τον άνθρωπο, για να θερμαίνεται ο άνθρωπος, να φωτίζεται ο άνθρωπος. Εάν ο χάρη πει ο Θεός μια μέρα να φύγει ο ήλιος, να πάει πιο μακριά, να βαδίσει μέσα στο χάος, και θα γίνει αυτό μια μέρα, μέσα στο χάος να βαδίσει, να το δούμε μικρό, πολύ μικρό, τότε ο Αίκια Λίμωνον θα παγώσει όλη η βόρειος πόλος, θα γίνει ολόκληρη γη, θα χάσει την θερμότητά του, θα πέσει η θερμότητά του και θα γίνει ολόκληρος η γη ένας βόρειος πόλος. Εάν πάει διατάξει τον ήλιο ο Θεός, φύγει από εκεί και άλλα κοντά στη γη, οχ, καήκαμε, κάρβουνο θα γίνομαι. Κάρβουνα θα γίνομαι. Το ρύθμισε, λέει, κάποια αποκάλυψη. Αυτός ο κάψωνας που περάσαμε δεν ήταν τυχαίο γεγονός. Ήξησε τη θερμοκρασία ο μεγαλοδύναμος, λίγο την άψησε και πεθάνανε 2.000 άνθρωποι, πεθάνανε. Λίγο την άψησε τη θερμοκρασία. Κάψωνας μέγας, κάψω. Θα δούμε περίεργα φαινόμενα όταν τα σύμπαντα, τα στοιχεία της φύσεως θα ταραχθούν και θα δημιουργηθούν μεγάλη αταξία. Η πέμπτη ημέρα είναι, είπε στα νερά, στους ωκεανούς, στα θαλάσσας, να βγουν τα μεγάλα κίτη, δηλαδή όπως είναι η φάλαινα, όπως είναι ο δελφίνι, όπως είναι ο καρκαρίας, που γέμισε μέσα εκατομμύρια έχει θάλασσα, η οποία είναι ικανή, παρακαλώ, εάν δεν την καταστρέψουμε την αυτή, υπάρχει πώς την καταστρέψουμε. Πώς, να ρυπώνουμε τη θάλασσα και να ψοφήσουν, το λέει και η Αποκάλυψη. Θα ψοφήσουν όλα τα ψάρια, θα μην ψάρει μέσα. Δεν ψάρει ψάρι. Σιγά σιγά εξαλείφεται μέσα. Και άντε τώρα η επιστήμη να φτιάσει ένα ψαράκι. Ούτε ένα ψαράκι. Όλοι οι επιστήμονες να μαζευτούν, ένα ψαράκι δεν κάνουν αυτοί οι άνθρωποι, ένα ψαράκι. Λοιπόν, αυτή είναι η θάλασσα. Τώρα πάμε στην άλλη ημέρα, στην έκτη ημέρα, που διετάχθη η γη να βγάλει, και έβγαλε η γη, έβγαλε, πες, τα έντομα, τα ζώα, όλα αυτά, τα μικρότερα από τη μύγα, από το έντομο το μικρό μέχρι τον ελέφαντα, ποικιλία, αναρρύθμιστος ποικιλία, τα οποία διονύζονται διαμέσου των αιώνων κλπ. Και τώρα πλέον την εβδόμηνη ημέρα ήταν πλέον έτοιμο το παλάτι. Το τι είμαστε, το παλάτι. Το παλάτι το ετοίμασε. Δεν υπάρχει στον πλανήτη άλλος αστέρι σαν γι' αυτό. Δεν υπάρχει. Είπαν, ταξιδεύσαν, πήγαν στα φεγγάρια και λοιπά. Εκεί ούτε αρνάκια, ούτε λουλούδια, ούτε αηδόνια να κελαϊδάνε, ούτε νερό, ούτε αέρας, τίποτα. Είχαν ασκούς οξυγόνο να αναπνέω και νερό, τίποτε απολύτως μέσα εκεί. Και είπε ο αστροναύτης εκείνος ο Αμερικάνος, Θεέ μου, πότε να κατεβώ στη γη, να ανοίξω την κάνουλα του σπιτιού μου, να πιω νερό, να δροσιστώ. Αχάριστε άνθρωπε, που πίνησε να ποτεί νερό. Θα έρθει η μέρα όμως, μην το θεωρείτε παράξενο, θα δίνεις λίρα, μια λίρα, και ένα ποτεί νερό θα βρίσκεις. Τόσο σπάνιο θα γίνει, τίποτα. Όλα τα έδωσε ο Θεός, ο καλός Θεός, και ένα ευχαριστώ δεν βγαίνει από τα στόματα των ανθρώπων. Λοιπόν, έγινε κματά, είδε πλέον τα έχει όλα έτοιμα και περίμενε τον βασιλέα, ή μάλλον όχι αντιβασιλεύς, ο βασιλεύς είναι μόνο ο Κύριος, τον αντιβασιλέα, διότι ο Θεός ο άνθρωπος είναι, περίμενε τον βασιλέα, και βασιλεύς έτοιμα πλέον όλα, σαν ένας πατέρας στοργικός που ενδιαφέρεται στο παιδί να αφήσει ό,τι χρειάζεται για να ζήσει. Έτσι και ο στοργικός πατέρας μας, αφού εστόλισε την γη με όλα αυτά τα ωραία πράγματα, κατόπι πήρε τον άνθρωπο. Περίεργο φαινόμενο, λένε οι πατέρες. Δεν είπε πλέον εξαγαγέτο, δεν είπε λεγεννηθήτο, δεν είπε συναχθήτο, δεν είπε αυτά, τι είπε. Είπε μια λέξη, η οποία λέξη αυτή θα έπρεπε ο κύριος Σωτηρόπουλος που ερμηνεύει τα σγραφάς να μας ερμηνεύσει αυτό το χωρίο, το ποιήσωμεν κατ' εικόνα και ομοίωση. Τι λέγει, τρόπον τινά αν επιτρέπεται, έκανε σύσκεψη, έγινε ο άνθρωπος αντικείμενο ιδιαίτερας μνήμης, δηλαδή συνεσκέφθηκε τη σύσκεψη της Αγίας Τριάδος. Λέει ποιήσω, η Αγία Τριάς, ας τα ακούσουν αυτό οι χιλιαστέ, ποιήσωμεν πληθυντικός, Πατήριος και Άγιο Πνεύμα συνεδριάζουν. Πω, συνεδρίες του Αγίου Πνεύματος της Αγίας Τριάδος, συνεδρίες. Αντικείμενο ιδιαίτερας μνήμης. Και έγινε ο άνθρωπος κατ' εικόνα και ομοίωση. Μόνον τι ούτως άνθρωπος, μείγμα είναι ο άνθρωπος. Ήλις και πνεύματος. Μεικτόν είναι. Κορονής της Θείας Δημιουργίας. Ως άγγελος επί της γης. Ως αντιβασιλεύς επί της γης αυτής ευρίσκεται ο άνθρωπος. Και μόνον ο άνθρωπος δεν υπήρχε, τίποτε άλλο δεν έκανε ο Θεός. Και μόνον ο άνθρωπος να γινόταν, μόνο ο άνθρωπος, έφτανε ο άνθρωπος να αποδείξει ότι υπάρχει Θεός. Ανθρωπογνωσία ίσον, γράψετε ίσον, ανθρωπογνωσία ίσον, Θεογνωσία. Θεογνωσία. Άγνωστος. Αυτός λοιπόν. Αλλά δεν είναι μόνο ο άνθρωπος, έκανε χιλιάδες εκατομμύρια. Το ελάχιστο, το πιο μικρό. Το πιο μικρό. Δώστε μου το πιο μικρό, λέγει ο Μέγας Βασίλειος στην Εξαίμων. Δώστε. Ήρυγκο σε κατάνα. Το μελετήσει, να το εξετάσει. Όχι έτσι όπως το βλέπουμε. Να το εξετάσει επιστημονικώς. Θα δεις ότι κάθε μικρό πράγμα έχει μέσα του μίαν ή έχει μέσα του μεγαλείον, το οποίο δεικνύει ότι υπάρχει Θεός, ότι δημιουργήσε ο Θεός. Θα επιτρέψετε σε αυτό το σημείο να φέρω ένα-δύο παραδείγματα για να τελειώσω το πρώτο μέρος του λόγου μου. Τα πουλιά πετούνε, ο αετός ψηλά, κάποτε εκεί στα γκρεβενά, πάνω ψηλά, στα ψηλά βουνά, επάνω εκεί των γκρεβενών, εκεί που εγγράφει η μεγάλη ιστορία του γένους μας, εκεί απάνω είδα χρυσά αετών, σαν στίγμα, σαν μικρά, βλέπεις, μου είπε ένας βοσκός, αετός είναι. Διέγραφε λοιπόν κύκλους, χωπ, κάτσε πάνω σε ένα βράχο, χρυσά αετός. Ήταν ένα προήμιον, μου λέει ο βοσκός, ότι αυτός, λέει, ο αετός που εμφανίζεται στα χρόνια αυτό, ήταν, λέει, σημείο ότι κάτι μεγάλο θα γίνει πάνω στα ψηλά αυτά βουνά. Ψηλά, ο αετός. Και μόνο ο αετός, το γεράκι. Το γεράκι. Οι Γερμανοί μελετήσανε 5 χρόνια το γεράκι και από το γεράκι κάνε τα στούκας. Δεν πέφτει έξω στο στόχο. Ζυγίζεται το γεράκι, ψηλάγιζεται, πέφτει κατά κορύφος και δεν χάνει το στόχο. Και έφτασαν από τα γεράκια, τα δικά τους γεράκια, τα στούκας που παίρνανε, ψώνανε ψηλά, σταματούσαν προς στιγμή, κατακόρυφος. Έρψαν τις βόμβες του γεράκι. Λοιπόν, ποιος, δεν μου λέτε, εκεί να πάει η πελαργή. Έχω ένα πελαργό εκεί σε ένα χωριό που κάθε χρόνο το θαυμάζω. Απάνω στο κονδροστάσιο ψηλά, ο ίδιος έρχεται, χρόνια ολόκληρα. Πελαργός, έρχεται απάνω εκεί και στείνει τη φωλιά του. Και ταξιδεύει μακριά. Σε ποια σχολή αεροπόρων εφήτησαν? Σχολή του Θεού. Φοβερά πράγματα, τρομερά πράγματα. Μάλιστα. Ένα άλλο, μια λεπτομέρεια. Έχουμε τη μέλισσα. Ένας επιστήμων τη διάβαζε χρόνια ολόκληρα, 20 χρόνια, 30 χρόνια. Και όταν τελείωσε το βιβλίο, λέει, σταματώ. Τίποτα δεν είπα. Μέσα μυστήρια μια μέλισσα. Η μέλισσα, λέει, φτιάχνει το πιο στερεό σώμα, τις ρήτρες που έχουν το εξάγωνο. Είναι το εξάγωνο εκεί πέρα, την εξαγώνιο κλπ. Σε ποια σχολή μαθηματικό εφήτησε? Μάλιστα, ποια σχολή? Εκείνο δεν πάει το μυρμήγκι, εκείνο το μικρό μυρμήγκι. Ποιο, που βλέπετε, έχει στο κεφάλι του δύο κεραίες. Λεπτότατες κεραίες, ενώ οι δικές μας κεραίες που είναι πάνω στα δώματα, οι κεραίες του τηλεοπτικού χοντροειδής, αυτός έχει λεπτότατες κεραίες, δεν μπορεί να τις πιάσει κανείς επιστήμον. Τέχνη, κεραίες, λεπτές κεραίες έχουν σκοπό. Τι σκοπό? Συνονούνται με τις κεραίες, συνονούνται. Σε ποια σχολή ασυρμάτων επίτησε το μερμήγκι? Αναπάντητα αυτά, παρά μόνο εάν παραδεχθόμενο ότι τα δημιούργησε αυτά ο Θεός. Και κάτι άλλο, λέει ο Μέγας Βασίλειος, που θα ήθελα να διαβάσετε, την περίφημη ομιλία του, στην Εξαήμερο. Λέει το Μερμήγκι, μαζεύει εργατικότατον. Τίποτα, δεν υπάρχει εργατικότατον όν από το Μερμήγκι. Εργάζεται η μέρα νύχτα, συνεχώς, και τη νύχτα τα μεσάνυχτα δουλεύει, εργάζεται. Και μαζεύει κόκκους, σπόρους τους μαζεύει. Και ανοίγει πόρτα και τους βάνει κάτω, τους αποθηκεύει, έχει αποθήκη. Έχει αποθήκη. Για το χειμώνα φροντίζει. Γιατί τους έχει κάτω στην αποθήκη. Άκου λοιπόν τι κάνει. Αν τους αφήσει κάτω στην αποθήκη, η υγρασία είναι στην αποθήκη. Τι θα πάθουν? Οι σπόροι αυτοί θα φυτρώσουν. Αυτός δεν θέλει να φάει αυτό φυτό. Πάει. Θέλει σπόρο να φάει αυτός. Θέλει καρπό να φάει. Θέλει ουσία να φάει. Θέλει αυτό. Τι κάνει λοιπόν το μερμήγκι? Με τις δαγκάνες του κόβει το σπόρο σε δύο. Κραπ. Και άμα κοπεί σε δύο, δεν φυτρώνει πλέον. Ποιος το δίδαξε? Λέγομαι ο Βασίλειος. Ανεκδίκητα. Περίεργο πράγμα. Απορώ μπροστά σε αυτά τα θαύματα, σε αυτό το θαύμα, πως υπάρχουν άπιστοι μέσα στον κόσμο αυτό. Ταύτα, αλλά κόντεψε να τελειώσει. Ο σημερινός αιών παρουσίασε το πιο καταπληκτικό φαινόμενο της δημιουργίας. Το πιο, όλα τα άλλα να τα παραλείψουμε, υπάρχει ένα καταπληκτικό φαινόμενο το οποίο είναι φοβερό. Ποιο είναι το καταπληκτικό φαινόμενο? Ένα πετραδάκι. Ένα πετραδάκι. Το πετραδάκι αυτό ονομάζεται ουράνιον. Κανείς δεν του δίνει σημασία. Κανείς. Ο χαλίκης στον δρόμο. Κι όμως το ουράνιο σήμερα είναι ακριβότερο από διαμάντια. Δεν ζητούν για διαμάντια όσο ζητούνται το ουράνιο. Και τι βρήκανε μέσα? Επιστήμονες εμελέτησαν αυτό το πλάσμα του Θεού, το δημιούργημα αυτό το ελάχιστο, το πετραδάκι, και τι βρήκανε μέσα? Ότι μέσα σε κάθε πετραδάκι είναι κλεισμένο ολόκληρο πλανητικό σύστημα, ήλιος με πλανήτες, οι οποίοι περιστρέφονται. Και άμα γίνει η σχάση που λένε το αυτινού, ένα μυστήριο, σχίζεται, διασπάται σε τρεις φλόγες, και τρεις φλόγες γίνονται εννιά και ούτω καθεξής. Τρεις φλόγες, σαν μας λέει Πατήρι, Υιός και Άγιο Πνεύμα, Αγία Τριά σε λέει στον κόσμο. Να λοιπόν όλα αυτά τα μυστήρια. Αδελφοί μου, δεν θέλω να συνεχίσω να μην σας κουράσω περισσότερο πάνω στα θαυμάσια, στο θαύμα αυτό της δημιουργίας, τον αυτόν το θαύμα αυτό της δημιουργίας, που είναι σύνολο θαυμάτων, μιλιάδων θαυμάτων, αλλά το παρουσίασα μονολεκτικώς ως φυσικών κόσμων, των φυσικών κόσμων, τον κόσμο που βλέπουμε, το σύμπαν των υλικών. Τώρα θα σας πω ένα άλλο θαύμα που είναι πιο μεγάλο από όλα τα θαύματα. Μπα, ποιος μπορεί να με το πει? Ένα θαύμα που είναι μεγαλύτερο από όλα τα θαύματα, και το οποίο είναι καταπληκτικό θαύμα. Καταπληκτικό θαύμα. Ποιο είναι? Μπρος. Εμπρός είναι η Εκκλησία μας, η Ορθόδοξη Εκκλησία. Αυτή είναι το θαύμα των θαυμάτων. Δεν έχω καιρό, γιατί έπρεπε να σταματήσω στο πρώτο μέρος, αλλά φεύγω. Γι' αυτό θα παρακαλέσω να μου δώσετε λίγη προθεσμία ή διάλειμμα. Πιστεύω σε ένα τέταρτο, πολύ σύντομα, εγώ ήθελα να το κάνω εξαιρετικό, να το κάνω να διαρρέσω σε δύο μέρη, το πρώτο θαύμα και το δεύτερο θαύμα. Αλλά επειδή βλέπω ότι θα φύγω, θα αναχωρήσω, γι' αυτό θα με αναγκάσετε, παρά την θέλησή μου, να επιμείνω λίγο περισσότερο, να προσθέσω λίγα λεπτά της ώρας στο δεύτερο. Ατελώς θα το εξετάσω το δεύτερο θαύμα. Είναι η Εκκλησία μας. Ναι. Αυτή είναι ωραιότερα από τον ήλιο που λάμπει. Αυτή είναι ωραιότερα από τη θάλασσα. Αυτή είναι ωραιότερα από τα ψηλά βουνά. Εις τα όρη ψυχή αρθόμεν όθη η βοήθεια. Αυτή είναι ανώτερη από τους γαλαξίας. Αυτή είναι ολόκληρη από ολόκληρο το σύμπαν. Αυτή η Εκκλησία μας, η Εκκλησία του Χριστού μας. Υπάρχει μεγάλες ομοιότητες μεταξύ της δημιουργίας της Εκκλησίας και του υλικού κόσμου. Συντόμως θα σας τα πω. Μία ομοιότητα. Μία, πώς έγινε ο κόσμος? Το Λόγο του Θεού. Το Λόγο του Θεού οι ουρανίες στερεώθησαν. Με το Λόγο του Θεού, παντοδύναμος ο Λόγος του Θεού. Άμα έργον, έλεγε ο Όμηρος. Δεν είναι όπως εμάς που μεσολαβεί χρονικό διάστημα και χρειάζεται η σκέψη μας να γίνει πραγματικότης. Όπως προτού να γίνει η Ακρόπολης, μηχανικοί σκεπτότανε. Ολόκληρο συνεργείων είχε ο Περικλής και σκεπτότανε πώς θα φτιάξουν τον Παρθενώνα. Αλλά ο κόσμος, ο σκέψης ήταν μέσα στο Θεό προαιωνίως, αλλά η σκέψη αυτή πραγματοποιήθη στον κατάλληλο χρόνο, άμα έργο. Λοιπόν, έτσι όπως λοιπόν η γη, όλα αυτά που βλέπουμε, αυτά είναι για του Λόγου του Θεού. Αυτός λοιπόν που είπε γεννηθεί το φως, αυτός που είπε γεννηθεί το στερέωμα, ο Θεός που είπε εξαχθεί το η γη βοτάνιν, αυτός που διέταξε τα θαλάσσας να βγάλουν τα κύτταρα μεγάλα, αυτός που δημιούργησε τα αυτά, αυτός ο Θεός ο ίδιος είπε γεννηθεί το Εκκλησία, και γεννήθη η Εκκλησία. Μάλιστα. Το λέγει, θέτε να το δείτε αυτό που το λέει. Μάλιστα. Ανοίξτε το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 16, στίχος 18. Εκεί μέσα είναι μια περικοπή, σπουδαιοτάτη περικοπή. Ποια περικοπή? Εκεί λέγει, ότι ο Χριστός ρώτησε τους μαθητάς του, λέει, τι να, ποια ιδέα έχουν για μένα ο κόσμος. Ήθελε να μάθει ο Χριστός τι ιδέα έχει ο κόσμος ύστερα από τα θαύματα που έκανε και τη διδασκαλία που έκανε. Τον ρώτησε και είπαν αυτοί, λέει, ο κόσμος, λέει, εσύ θεωρούνε Ιωάννη τον πρόδρομο, ας σε θεωρούνε Ιερεμία, άλλη Ισαΐα ή να τον προφητών. Τον προφητών, λέει. Καλά, λέει, ο κόσμος έχει τέτοια ιδέα ότι με θεωρεί μια εξαιρετική προσωπικότητα που είμαι όπως οι μεγάλες προσωπικότητες της Παλαιάς Διαθήκης. Αλλά εσείς οι μαθητές που μου βλέπετε 3 χρόνια μαζί, τι ιδέα να έχετε, αισιόπισαν οι μαθητές. Και τότε ο Πέτρος, το στόμα των Αποστόλων, είπε, «Συ ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος». Τότε ο Χριστός συγκινήθηκε και είπε, «Μακάριος, βάριονας, ότι σαρξ σχέμα ουκ απεκαλυψέσαι, δεν σε φανερώσε», λέει, «δεν σε, άνθρωπος, δεν σε δίδαξε αυτό το πράγμα, διότι επιστήμη ίσον ανακάλυψης». Ανακαλύπτει. Να, ανακάλυψε μέσα εδώ. Πόσα άλλα ακόμα θα ανακαλύψει. Ερευνά, ερευνά, ανακαλύπτει. Ενώ οι αλήθειες του Ευαγγελίου είναι υπερφύση, είναι αποκάλυψης. Δεν είναι ανακάλυψης, είναι αποκάλυψης. Αφαιρεί από τα μάτια μας το τυφλοπάνι, την αθεία και απιστία. Α, και βλέπουμε, και βλέπουμε ένα θαυμάσιο φαινόμενο. Λοιπόν, είναι, λέει, η αποκάλυψη, έγινε αποκάλυψη, εφανέρωσε ο Θεός το Πνεύμα του Άγιον ότι είναι η Εκκλησία του Χριστού. Και λέει παρακάτω ο Χριστός, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, έχει μια θαυμασία ομιλία σε αυτό το ρητό, σε αυτή την αυτή, και λέει εκεί πέρα ότι είπε ότι «Συ Πέτρος και επιτάθη την πέτρα οικοδομήσω την Εκκλησία». Δηλαδή, όχι ότι ο Πέτρος είναι ο βράχος, δεν είπε τέτοιο όπως το παραξηγούν οι παπιστές που νομίζουν ότι είναι διάδοχοι του Πέτρου, αλλά εννοεί πέτρα και βράχο την πίστη σε αυτόν ότι είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Και λέει παρακάτω, «Επιτάθη την πέτρα, οικοδομήσω την Εκκλησία». Θα οικοδομήσω, όπως επάνω στην ύλη, επάνω στα υλικά πράγματα, οικοδόμησε ολόκληρο το σύμπαν, επάνω, λέει, σε αυτό θα οικοδομήσω την Εκκλησία του Χριστού. Συνεπώς, αυτή είναι η Θεία, είναι προσταγή δημιουργός, όπως είναι δημιουργός του υλικού κόσμου, έτσι είναι δημιουργός και του πνευματικού κόσμου που λέγεται Εκκλησία. Άγιο Ομοιώτης, ο κόσμος υλικός έγινε εκ του μηδενός και η Εκκλησία έγινε εκ του μηδενός, έγινε του μηδενός. Τι ήταν 12 Απόστολοι? Μα τι ήταν 12 Απόστολοι? Ήταν τίποτα οι 12 Απόστολοι? Ένα μηδενικό ήταν. Ούτε πλούσιοι ήτανε, ούτε επιστήμονες ήτανε, ούτε ρήτρος ήτανε, ούτε φιλόσοφοι ήτανε, ένα μηδενικό ήτανε. Και από το μηδενικό αυτό βγήκε η μεγάλη Εκκλησία του Χριστού, εκ του μηδενός. Ον τρόπο λοιπόν να δημιουργήθηκε ο κόσμος εκ του μηδενός, ούτω πως και εκ των 12 Αποστόλων, οι οποίοι θεωρούνται ως μειόντα, εξουθενωμένα και περιφρονημένα, βγήκε η Εκκλησία του Χριστού, η οποία εξάπλωσε. Και τώρα, αν πάτε στους Εσκιμώους, στις καλύβες των Εσκιμών, εκεί μέσα που είναι μακριά Εσκιμώοι, τα παιδιά των Εσκιμών διαβάζουν τα ρήματα των αλλιέων της Γαλιλαίας, το Ευαγγέλιο του Χριστού. Λοιπόν, το ένα είναι ότι το λόγο του Θεού ομοιώμοιώτης, το άλλο ότι έγινε, ότι δημιουργήθηκε δια του λόγου του Θεού, εκ του μηδενός, και άλλη μία αυτή είναι ότι είναι η Εκκλησία, ο κόσμος ολικός είναι πλήρης θαυμάτων. Πλήρης θαυμάτων είναι. Λέει μέσα η Γραφή, όταν βγήκανε τα άστρα, λέει, στον ουρανό, οι άγγελοι, λέει, έμεναν κατάπληκτοι. Πήραν τις κιθάρες των και έψαναν ολόγλυκα τραγούδια στο Θεό που είδαν τα άστρα. Αλλά εάν ο ουρανός είναι θαυμάσιος, πολύ ωραιότερος, και είναι άλλος ουρανός, είναι ουρανός, πνευματικός ουρανός, πολύφωτος, λέει, είναι η Εκκλησία, άστρα φωτεινά είναι οι Άγιοι και οι Πατέρες, όπως σήμερα ακούσαμε, αστέρες πολύφωτοι του νοητού στερεώματος. Είναι κάτι θαυμαστό. Το ότι γίνεται μέσα στην Εκκλησία είναι κάτι πολύ φοβερό, πολύ μυστικό, πολύ θαύμα προκαλείται. Δεν θέλω, δεν μπορώ να έχω καιρό να σας το εξηγήσω αυτό περισσότερο, αλλά θέλω να σας πω ότι λέγει ο Απόστολος ο Απόστολος, λέγει αυτός, ότι δια της Εκκλησίας φανερώνεται η πολυπίκυλο σοφία του Θεού. Τι σχέδιο έχει, εξελίσσεται. Έχει για την Εκκλησία του όπως είχε σχέδιο για τον υλικό κόσμο και εξελίχθη και εκτισίλησε, δημιουργείται όλος αυτός ο πάγκλος κόσμος. Έτσι και έχει την Εκκλησία, έχει εξελίσσεται η Εκκλησία. Εξελίσσεται. Προχωρεί και παρουσιάζει αμέσως τους αιώνας θαυμαστά πράγματα, καταπληκτικά πράγματα. Ο δε Πέτρος ο Απόστολος λέγει ότι αυτά που γίνονται στην Εκκλησία θαυμάζουν οι άγγελοι περισσότερα από ό,τι θαύμαζαν όταν δημιουργήθηκαν οι αστέρες και επιθυμούν, λέει, παρακύψε. Θέλουν οι άγγελοι να δουν τι γίνεται μέσα στην Εκκλησία, να θαυμάσουν τα φαινόμενα αυτό το οποίο γίνεται μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Αλλά Εκκλησία, τι είναι Εκκλησία, να δώσουμε ορισμό? Δεν μπορούμε να δώσουμε ορισμό. Λέγει ο αείμνηστος καθηγητής Ανδρούτσος, είναι ένα πράγματα τα οποία όσο προσπαθήσουμε τέλειων ορισμών δεν μπορούμε να δούμε. Η Εκκλησία περιγραφικός είναι δέντρο που το εφύτευσε ο Αγία Τριάς και τέτοιο δέντρο δεν μπορεί να το ξεριζώσει κανένας. Η Εκκλησία είναι όρος υψηλών, η Μαλάια, εις το οποίο είναι ακρόνητον, βαθιά έχει τις ρίζες μες στη γη. Η Εκκλησία είναι οικοδομή θεία, θεία οικοδομή που δεν μπορεί, τη θεμέλιον έχει το Χριστό. Η Εκκλησία είναι πλοίον που ταξιδεύει αναμέσως των αιώνων, είναι κυβωτός. Και εκτός κυβωτού δεν υπάρχει σωτηρία. Εκτός Εκκλησίας δεν υπάρχει σωτηρία. Μέσα στην Εκκλησία την Ορθόδοξο. Αυτή είναι η Εκκλησία του Χριστού μας. Θέτε όμως τώρα, αλλά και κάθε ένας από εσάς, κάθε ένας από εσάς, δεν είναι μόνο το σύνολο των πιστών που αποτελούν την Εκκλησία, αλλά είναι ακόμα και κάθε ένας πιστός, τι είναι? Ένας κόσμος είναι. Ένας κόσμος είναι. Κόσμος. Ένας κόσμος, ο κάθε ένας. Ένα σύμπαν είναι. Μικρό το σύμπαν, μέρα το σύμπαν, η ψυχή κάθε ανθρώπου. Η ψυχή κάθε ανθρώπου, που αν πιάσεις μια ζυγαριά και βάλεις από τη μια μεριά ολόκληρο το υλικό σύμπαν, βάλεις ήλιους, βάλεις αστέρια, βάλεις γαλαξίες, βάλεις και από το άλλο μέρος της καρδιάς βάλεις τη ψυχή, όχι ενός βασιλέως, ενός ηγεμόνος, ενός αυτοκράτορος, ενός μεγάλου, ενός επέτου, ενός που φορεί ράκι, η ζυγαριά θα κλείνει προς το μέρος ενός του ανθρώπου εκείνου. Τόση μεγάλη αξία έχει ο άνθρωπος. Τέτοιο μεγάλο δίδαγμα έκανε ο Χριστός, ότι ούτε ο κόσμος ολόκληρος τι ωφελήσει άνθρωπον, εάν κερδίσει τον κόσμο, να ζημιωθεί την ψυχή, τη δώσει άνθρωπο σαν τα γραμματική. Λοιπόν, θέλω να πω το εξής, ότι και εμείς ζούσαμε μέσα στο σκοτάδι. Πολλοί που είστε εδώ μέσα, που είστε εδώ βρίσκω, έχετε μια ιστορία. Ιστορία δημιουργίας. Ποια ιστορία δημιουργίας? Ζούσατε μέσα στο σκοτάδι. Άγνοια, τελεία άγνοια. Σκότος, η γη είναι αόρατος και κατασκεύαστος. Και άβυσος εκάλυπτε αυτήν. Είστε μέσα στο σκοτάδι. Αλλά μια μέρα, μέσα στο σκοτάδι αυτό της ζωής σας, ας έχει δόξα ο Θεός, δεν ξέρω αν το αισθάνεστε, μερικοί τα έχουν σημειώσει στο σημειωτάριό των και έχουν σημειώσει δύο μέρες, μια ημέρα που γεννηθήκανε και μια ακόμη σπουδαιότερη ημέρα, την ημέρα που μέσα στην καρδιά τους έλαμψε ο ήλιος, έλαμψε ο ήλιος και ο ήλιος είναι ο Χριστός και είπε ο Χριστός, γεννηθεί το φως, και οι ψυχές αυτές είδαν το Χριστό, είδαν το φως αυτό, μυστήριο μεγάλο αυτό, φοβερό μυστήριο κλπ. Ήταν το φως, το σφάφον φως το αυτό. Και κάθε ένας από εμάς, αν εξαιρέσει, αν εξετάσει τον εαυτό, θα δείτε πώς είδε το φως. Ένα κήρυγμα που άκουσε, μια συμβουλή που άκουσε, ένα φυλάδιο που διάβασε, ένας πόνος που αισθάνθηκε, μια ασθένεια που αισθάνθηκε, μια συναπάντηση ή κάτι λεπτομέρεια, ασήμαντος λεπτομέρεια, έκανε να γίνει διάσπαση του ατόμου και να εμφανιστεί ο ήλιος ο λαμπρός μέσα στην ψυχή. Δόξα τω Θεώ δι' αυτή την αποκάλυψη. Δύο φορές λοιπόν, μια η γέννηση της αρχική και μια η πνευματική γέννηση για τις οποίες είδαμε το φως του Χριστού. Μυστήρια μεγάλα γίνεται μέσα στην Εκκλησία του Χριστού μας. Τέλος, έχει και μια άλλη ομοιότητα, η οποία δεν είναι πλέον, δεν ομοιάζουν. Είναι, είπε ο Χριστός, οικοδομήσου την Εκκλησία και πήλε άδου ου κατησχίσου σε αυτής. Τι σημαίνει ότι πήλε άδου ου κατησχίσου σε αυτής? Δηλαδή, ότι είναι ακατάλυτος. Ακατάλυτος. Εάν υποθέσουμε ότι έρχεται εκείνη η μέρα, αυτές οι μέρες, τόσο καιρός είναι τέτοιος, θα κηρύξει ο Σατανάς πανστρατιά. Όλα τα δαιμόνια, μικρά και μεγάλα, όλων των αποκρώσεων και χρωμάτων, όλα θα βγουν πάνω στη γη και θα παλέψουν φοβερόν πόλεμον, τρομερόν πόλεμον, πήλε άδου. Αλλά ούκα της Ιησούς, δεν θα εγγυθούν. Θα εγγύσει ο Χριστός. Πήλε άδου. Είναι ακατάλυτος η Εκκλησία. Καταλύονται όλα αυτά. Ουρανός και γη παρελάψονται, ο δε λόγος μου παρέλθωσε. Αυτή είναι η τελευταία ομοιότητα την οποία έχει. Αυτή λοιπόν την Εκκλησία, ότι είναι ακατάλυτος, το αποδεικνύει η ιστορία 20 αιώνων και είναι ακατάλληλος. Πώς την πολεμήσαν, πώς την πολεμήσαν, πώς προσπαθήσαν να την εξεριζώσουν το δέντρο αυτό, πώς θέλουν να την γκρεμίσουν, πόσοι αναρρύθμιτος. Δεν πρόκειται να κάνω καμίαν αυτήν, αλλά δεν κατόρθωσαν τίποτε απολύτως. Και αναφέρω ότι αυτοί ιτήθησαν κατά κράτος και η Εκκλησία μένει αίτητος διαμέσου των αιώνων. Μάλιστα. Λένε μάλιστα για ένα από αυτόν, αναφέρω και τελειώνω τον λόγο, αναφέρουν για τον Ιλιονόν τον Παραβάτη, ο οποίος απεφάσισε τον 3ο αιώνα να εκμηδενήσει, να καταστρέψει την Εκκλησία με λύση, με πάθος. Και το πρώτο έργο το οποίο έκανε, απειγόρευσε το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Δεν ήταν να κηρύττουν πουθενά. Γιατί καταλάβανε ο λόγος του Θεού είναι ο δημιουργός πνευματικού κόσμου και αθανάτου κόσμου. Το απειγόρευσε. Και εξεστράτευσε κατόπιν αντίον των Περσών, πήγε κάτω στους Πέρσες. Και ταξιδεύοντας προς τους Πέρσες, πέρασε από ένα ασκητήριο που ήταν μέσα ένας ασκητής. Και κροδεύοντας τον ασκητή που περνούσε νύχτες κάτω από τα άστρα, κρατώντας κομποσκίνη, για προσευχόμενο στον Θεό. Κοροδεύοντας αυτός ο μεγάλος και ψηλός με τους επιτελείς του των μοναχών, τον καλόγινο του λέει, τώρα λέει μπορεί να μου πεις τι κάνει ο Μαραγκός. Έλεγε το Χριστό Μαραγκό, τον έλεγε, τον κορόδευε. Απήντησε αμέσως αυτός, απήντησε ο καλόγινος. Αυτή την ώρα ο Μαραγκός που λέει εσύ κάνει, φτιάνει το φερετρός. Όντως επήγε εκεί πέρα. Έφυγε, πήγε, πολέμησε εκεί, γονίστηκε. Ένα βέλος θανατηφόρων τον πληγώθη, το εκαρφώθη στα πλευρά του. Και εκεί βγάλοντας έβαλε τη φούχτα κοντά στην πλευρά του και γέμισε το χέρι του από αίμα που έφυγε μέσα, θερμό αίμα. Το σκόρπισε με λύπη και με δάχρυα και αναστεναγμούς. Νίκησε, Ναζωρέ! Με νίκησες, Ναζωρέ! Αυτό θα πούνε όλοι. Τρίτσιδες Παπανδρέου και όλοι αυτό θα πούνε. Τώρα όμως παραβήκαμε τον όρο. Παραβήκαμε τον όρο. Τι να κάνουμε. Δεν ψηφεσχέδικα. Εγώ θαυμάζω και έχω πολλούς σπουδαίους συναδέλφους, οι οποίοι είναι του επικοδοτικού κηρύγματος, αλλά όπως εγώ δεν τους κατηγορώ για τα ωραία επικοδοτικά κηρύγματα, ας μην με κατηγορούν και εμένα ότι είμαι εκρηκτικός και θυμώνω και φωνάζω, γιατί χρειάζονται και αυτά. Χρειάζονται ή δεν χρειάζονται? Λοιπόν, εντάξει. Συνεπώς, ούτω πώς είπαν στο Λιανό. Ακόμα θα ήθελα να προσθέσω το εξής, ότι εκεί στη Θεσσαλονίκη που ήμουνα προς 40 ετών, περπατούσα στους δρόμους ολομόναχος, κοιτάζω ξαφνικά ένα νέο να τρέχει ολοταχώς. Λέω τι έπαθε αυτό και τρέχει. Και εκεί που βρήκε ένα τηλεγραφόξυλο να στείλω, σαν το σκαρφάλωσε όπως σκαρφαλώνει γάτα, κράπου, και νέχει πάνω στο τηλεγραφόξυλο πάνω εκεί. Λέει το μεταξύ από την αστυνομία, μαζεύτηκε ο κόσμος πολλής και λοιπά, και αυτός απάνω εκεί πρέπει να ρωτάει τι κάνεις. Περιμένετε, θα σβήσω τον ήλιο. Έφτυρε. Φτου. Ξεράχει το λαρύγι του, το κατεβάσανε κάτω και τελείωσα. Θα ξεραβούν τα λαρύγια τον απίστο και αδέον, κτίνοντας. Εάν μπορεί κανείς, ήταν τρελός, ανόητος. Λοιπόν, εάν μπορεί κανείς να φτύοντας τον ήλιο, να σβήσει τον ήλιο, αλλά τόσο μπορούν αυτοί να σβήσουν τον ήλιο, ο δε ήλιος είναι η Εκκλησία του Χριστού, το θαύμα των θαυμάτων. Έτσι είναι. Μας ήθανε αυτοί, οι νάνοι, μπροστά στον γίγαντα, στη μορφή την ορανομίκη που αγγίζει τα άστρα του ουρανού και τους θαλάμους και τον κόσμο ολόκληρο δημιούργησε, και αυτούς τους ιδίους ακόμα να τολμήσουν να έχουν τη αυτάς διαθέσεις απέναντι της Εκκλησίας. Αλλά αυτή είναι στιγμής. Σας ρωτώ, με τα 100 χρόνια ποιος θα θυμάται τον Τρίτσι? Με τα 100 χρόνια ποιος θα θυμάται τον Παντρέου? Με 100 χρόνια ποιος θα θυμάται τα έσχη του Καστρίου? Με 100 χρόνια ποιος θα θυμάται τους πολιτικούς μας? Με 100 χρόνια, ποιος θα θυμάται, θα ανοίγουν λεξικά, θα ρωτάει ο καθηγητής, ποιος ήταν υπουργός της παιδείας στην Αθήνα. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Τώρα οι εφημερίδες γράφουν τεράστια γράμματα. Τεράστια. Τρίτσης, Παπανδρέου. Το όλο και όλο είναι για τους πολιτικούς. Να μην ξερέσουμε κανέναν, γιατί θέλω να δημιουργήσω τη αυτή εντύπωση στο ακροατήριό μου. Ή οδήποτε όνομα πολιτικού γράφονται εκεί πέρα κλπ. Όλα αυτά λοιπόν θα σβήσουν. Σαν πυροτεχνήματα θα σβήσουν. Θα λείψουν αυτοί μέσα. Λοιπόν, αλλά και με τα 100 χρόνια και με 200 χρόνια και 300 χρόνια και 1000 χρόνια και 2000 χρόνια και 3000 χρόνια και στον αιώνα των αιώνων θα ακούετε ένα όνομα, το υπερπανόνομα. Θα σβήσουν, θα σβήσουν. Ο Μαραγκός πιάνει το πρέτρο τους. Λοιπόν, θα σβήσουν λοιπόν και αυτοί. Και πάνω στα μνήματά τους θα μπει ένας σταυρός. Ή αν δεν θέλουν να μπει σταυρός, ας μπει άλλο σύμβολο το οποίο αρμόζει η στρατηγία και η απιστία τους. Μάλιστα. Τώρα τελειώνοντας λέω ότι δεν θέλουμε να ακουχεί τώρα. Πώς παρεκτράπημε τώρα αυτό, παρεκτράπημε. Πώς με παρασύρατε. Καλά σας έλεγα εγώ. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, τώρα το θέμα είναι ότι έχω να σας μεταδώσω. Ξέρετε ότι αγωνιάται, ότι το θέμα της Εκκλησίας το θέλετε προσωπικών. Δεν είναι πολλοί αυτοί που θέλουν το θέμα προσωπικών. Το θέλετε προσωπικών το θέμα. Όπως θέλετε το θέμα της κόρης σας, του παντιού σας, των ζητημάτων, του καταστήματός σας, της εργασίας σας, του μισθού σας, της συντάξεώς σας. Θεωρείτε προσωπικό θέμα την Εκκλησία. Εσείς είστε παιδιά της Εκκλησίας. Και έχετε δικαίωμα να ρωτάτε πώς πηγαίνουμε, τι γίνεται μέσα στην Ιερά Σύνοδο. Εγώ λοιπόν οφείλω, επειδή είπα ότι τα θέματα της Εκκλησίας δεν μπορούν να τα λύρουμε ερήμην του λαού. Δεν είμαστε μόνο εμείς Εκκλησία. Δεν είναι μόνο ο Αρχιεπίσκοπος Εκκλησία. Δεν είναι μόνο η Ιεράρχη Εκκλησία. Δεν είναι μόνο ο Κύριος Εκκλησία. Ποιος το είπε? Εκκλησία είναι ο λαός. Και ο τελευταίος χριστιανός και ένα παιδάριον ακόμα έχει το δικαίωμα να εκφράσει την αγωνία της Εκκλησίας. Και Εκκλησία είναι σύνολο πιστού λαού που διαιρείται εις Κύριον και λαών. Λοιπόν, ο λαός ρωτά τι θα γίνει η Εκκλησία. Λοιπόν, σας ομιλώ και σας λέγω ότι κάποιο πνεύμα ητοπαθίας υπήρχε στην Ιερά Σύνοδο. Αλλά με τη βοήθεια του Θεού ενικήθη το πνεύμα αυτό. Και ύστερα από ορισμένες αψιμαχίες και με γλώσσαν αυστηράν, αυστηράν, αν με δείτε πως στη μόνο σύνοδο θα πείτε Αυγουστίνο, αυτός είναι Αυγουστίνος. Λοιπόν, ύστερα από μάχη σκεράν μέσα στην Ιερά Σύνοδο και λοιπά, που δεν λέγω λεπτομέρειες, κατόπιπίσαμε, πρεμετομολογήσαμε προς τιμήν του Αρχιεπισκόπου, δήλωσε επισήμως ενώπιον όλης της ιεραρχίας ότι θα μένει ανένδοτος. Εδώ είμεθα. Εδώ είμεθα. Εδώ βρισκόμεθα. Βρισκόμεθα στην ακοχή και περιμένουμε τώρα να εξελιχθούν τα γεγονότα, να εξελιχθούν, να μαζευτούν. Αν και εγώ δεν μ' αρέσει. Με αρέσει η Εκκλησία να έχει γλώσσα διπλωματίας. Ο Χριστός είπε άρστο το νόν, το ναι, ναι και το όχι, όχι. Ναι, αυτή είναι η μέρα, η μέρα και νύχτα, νύχτας. Οι σκάφοι, σκάφοι και τα σίκα, σίκα. Δεν μου αρέσουν οι πολυλογίες. Εδώ δεν συμφωνούν τα δύο ρεύματα. Τι πάμε, πού πηγαίνουνε, το τέλος. Διπλωματία ας έχουν οι πολιτικοί. Διπλωματία δεν έχει η Εκκλησία. Αλλά ας επιτρέψουμε τέλος πάντων με έναν ελιγμό. Ένα ελιγμό της Εκκλησίας προς το συμφέρον του έθνος, να μην δικαστεί το έθνος. Είτε να επιτύχουν η προσπάθεια αυτή της συμφιλιώσεως και να πνεύσει ένας άνεμος, γιατί αυτό το έθνος το ιστορικό δεν αντέχει, δεν αντέχει, δεν αντέχει η διαίρεση. Και σε αυτό πρέπει να το προσέξουμε και ευχόμεθα ο Θεός να πνεύσει πνεύμα σοφρονισμού και πνεύμα αγάπης και πνεύμα ειρήνης μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Είναι ανάγκη εάν πνεύσει. Θα χαρούμε πρώτοι εμείς εάν νικήσει η Εκκλησία τελικώς. Εάν όμως για τον Α ή τον Β λόγο, δε όλο ο ένας ο άλλος από εδώ δεν ξέρω τι επικρατήσει, διότι φοβούμαι πως υπάρχει πέμπτη φάλαγξη. Πέμπτη φάλαγξη δρά μέσα στην Εκκλησία. Φοβούμαι μήπως εάν η πέμπτη φάλαγξη επικρατήσει και γίνονται μέσα ιστορίες κλπ. Εγώ τουλάχιστον είμαι υποχρεωμένος, σας το είπα και την προηγουμένη συγκέντρωση, σας το λέγω και τώρα. Μόνο ότι ελπίζω ότι θα έχουμε καλά αποτελέσματα. Εάν δεν επισημαίνω, τότε και εγώ θυμούμαι το Μακρυγιάννη. Μακρυγιάννη, Λαϊκός ήτανε, τρίπιο το κορμί του ήτανε, τρίπιο από σφαίρες. Κομποστίνια έκανε, 7 παιδιά είχε, πολύτευρος ήτανε, αγράμματος είπε. Αλλά αυτός ο Μακρυγιάννης άξιζε παραπάνω από τους δεσποτάδες και τις πατριαρχάδες όλου του κόσμου, γιατί πίστευε στο Θεό. Ας μιμηθούμε με τιμή στον Ακρογιάννη, εδώ που ήταν μέσα, εδώ στην πατρίδα μας, ένα φαινόμενο και ένας αστερισμός, μεγάλος και υψηλός μέσα, ο οποίος με στη Βουλή έδωσε τη μαρτυρία της πίστεώς του. Ήταν κάτι, τον καιρό αυτός που πολεμούσε και το κορμί του ήταν κόσκινο, τρυπημένο από κόσκινο. Οι πολιτικοί άνδρες τότε διασκεδάζαν με πόρνες του Σικουάνα. Του Σικουάνα! Και άμα έγινε ησυχία, ήθελε να κυβερνήσει την Ελλάδα. Και τους είπε ο Μακρυγιάννης, πού είσαστε κύριε εσείς, πού είσαστε εσείς, απώντες τα μεγάλα προσκλητήρια του γένους μας, τώρα είστε παρόντες, πού να σας πτήσω, πού να σας πτήσω. Και τους είπε, αλλά δυστυχώς αυτοί κυβέρνησαν και όχι ο Μακρυγιάννης. Δεν κυβέρνησε ο Μακρυγιάννης. Εκυβέρνησε η διπλωματία, εκυβέρνησε η αθεία, εκυβέρνησε η απιστία, εκυβέρνησαν όλα αυτοί, διέλειψαν αντιστάσεως γενναίας εκ μέρους της Εκκλησίας. Και ύστερα από χειμέριον άρχην, 150 έτη χειμέριον άρχην, χειμέριο 150 ξύπνησε η Εκκλησία του Χριστού και είπε για πρώτη φορά ένα ιστορικό όχι εις της επιδρομής της πίστεως και της πατρίδος. Ναι, λοιπόν έλεγε ο Μακρυγιάννης, να τελειώνω, έλεγε κάπου, δεν ξέρω τι θα κάνουν οι άλλοι, εγώ πεθαίνω για την αλήθεια. Και εγώ εδώ, μιμούμενος στον Μακρυγιάννη, παρόλη την ατέλεια και με τον οτόμο, σας λέγω πεθαίνω για το Ευαγγέλιο. Πεθαίνω για το Ευαγγέλιο. Και πιστεύω ότι κι εσείς που είστε εδώ, δεν είστε μόνο άνθρωποι των λόγων, άνθρωποι της θεωρίας, άνθρωποι οι οποίοι έρχεστε απλώς εδώ για να χειροκροτείτε, αλλά πιστεύω ότι είστε παιδιά της Ορθοδοξίας, ηρωικά παιδιά, ότι μέσα στις φλέβες σας υπάρχει αίμα μαρτύρων και ηρώων του Μικρασίας, του Πόντου και Μικρασίας. Πιστεύω ακραδάντως ότι κι εσείς θα πείτε το λόγο του Μακρυγιάννη. Πεθαίνουμε για την αλήθεια! Πεθαίνουμε για την αλήθεια! Ακούε το ταύτα, ας ακούσει ταύτα και ο Τρίτσης. Ας ακούσει τάφη το καστρί, ας ακούσουν και άλλοι ότι ο Μαραγκός πιάνει το παρετρό τους. Εμείς, όπως και άλλοτε σας είπα, αυτοί λένε, έχουν σύνθημα, δεν κατηγορώ τα συνθήματά τους. Έχουν ωραία συνθήματα, παραπλανητικά, δεν το κατηγορώ. Λοιπόν, έχουν συνθήματα, πώς το λένε το σύνθημα, εδώ και τώρα, πώς το λένε, εδώ και τώρα. Εμείς έχουμε ένα άλλο σύνθημα, το οποίο να ακούμε σήμερα στην εκκλησία μας. Έχουμε το νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Τέλος, σήμερα στην εκκλησία που επήγαμε, που εορτάσαμε τη μνήμη 350 πατέρων, οι οποίοι επολέμησαν την αίρεση των οικονομάχων, σήμερα που μειονεύσαμε τα μεγάλα ονόματα, τα μερίπνο άνδη του Παραδείσου, στα σφαίρα, στους πολυβότους, τις άλπιγγες, τις χρυσές και αιώνιες άλπιγγες, ηλεκτριζόμενα από το παράδειγμα των πατέρων, και σε ένα απολυτικιόν του λέγει, τελειώνει το απολυτικιόν του, θάρση λαέ του Θεού. Πάρε θάρρος! Μην έχεις το αίσθημα της μειονεκτικότητος. Όχι, το αίσθημα της μειονεκτικότητος δεν την έχει. Μικρή εμείς και ατελείς, λέγει θάρση λαέ του Θεού. Διότι τελειώνει και λέγει θάρση λαέ του Θεού. Και γάρ, ο Θεός πολεμήσει περιμόν. Δεν είμαστε μόνοι! Πίσω μας είναι γενναία γενναιών. Πίσω μας είναι μάρτυρες και ομολογητές. Πίσω μας είναι ήρωες του 21. Πίσω μας είναι όλοι αυτοί. Πίσω μας είναι οι μάρτυρες του 40. Πίσω από αφήσατε τα κορμιά πάνω στα ψηλά βουνά. Πίσω είμαστε περισσότεροι. Ολίγοι εδώ είμαστε η εκκλησία, η τριαβεύουσα εκκλησία που απάνω από τα ουράνια οι γονείς μας, οι πατέρες μας, οι προγονείς μας προσεύχονται και θα νικήσουμε με τη βοήθεια του Θεού. Αμήν. Όλοι μαζί. Το σταυρό σας κανονικά. Η φωνή σας μέχρι τα άστρα του ουρανού. Όλοι μαζί, διευχόν τον Αγίον Πατέρα Θεσμών. Καλή αντάμωση ή εδώ στη γη ή στην αιωνιότητα.